V dnešním pořadu se budeme opět zabývat první knihou Mojžíšovou, tentokrát třetí kapitolou, a je to už podruhé, co se třetí kapitolou budeme zabývat. Hostem v našem vysílání je biblista Jiří Beneš. Jiří, vítej v našem vysílání. Než se pustíme do vlastního biblického textu a dnes chceme číst od 8. verše třetí kapitoly, musíme si, Jiří, zrekapitulovat, co jsme si vlastně o třetí kapitole řekli v předchozím vysílání.
Tak třetí kapitola obsahuje příběh, který navazuje na určité informace z kapitoly druhé. Hlavními aktéry tohoto příběhu jsou had, muž se ženou a strom, který je uprostřed zahrady. Takové tematické slovo, kolem kterého ten příběh krouží, je slovo arum, jsme si minule říkali. Tímto slovem jsou nazváni lidé i had, ale lidé to patrně nevědí, ale poznávají to až poté, co okusí ovoce z toho stromu poznání.
Slovo arum je v ekumenickém překladu přeloženo nejprve slovem nazí a u hada je to slovem nejlstivější.
To je pokus, který vychází z té staré překladatelské tradice, jak učinit to slovo průhledné, ale ono samo z toho příběhu vystupuje, ten význam, ten příběh prostě bude modelovat, takže my ho nemusíme zatím překládat. Lidé se dozvěděli o tom svém arům, že tu informaci neunesli, protože ji považovali za výraz toho, že mají na sobě nějaký nedostatek, který se patrně jali opravovat. Jak se k tomu dostalo, o tom nás poučuje ten rozhovor, který je veden předtím, obsahuje dvě hadovy řeči, ve kterých se chová jako interpret Hospodinova příkazu. Ten Hospodinův příkaz interpretuje ovšem negativně, to znamená, že se chová jako kdyby on toho věděl víc než Bůh a ti aktéři pak jsou závislí na něm, co jim vlastně o tom Bohu řekne, protože z hadových slov to vypadá jako kdyby ten Bůh s těma lidma nehrál čistou hru a had teda se snaží to napravovat zdánlivě a uvádět je do té reality. Pozoruhodné je, že had tady říká těm lidem, že se jim otevřou oči a vyprávěč toho příběhu pak konstatuje, že se jim skutečně oči otevřely, takže posluchač toho příběhu může být mírně zmaten, neboť se mu zdá z té hadové interpretace, že ta interpretace je lživá a najednou se ukazuje, že opravdu z toho, co ten had říkal, je něco pravda, neboli ten příběh je rozehrán tak, aby tam nebylo jednoznačně vidět, co je černé a co je bílé, tak jako v životě. A důležité je si ještě v tom příběhu připomenout nebo uvědomit, že tím, kdo s hadem diskutuje, je žena, že ta žena získává od hada nějaké informace, na základě kterých reaguje, i když teda reaguje takovým svérázným způsobem, tak reaguje na základě těch informací a že prostě ty informace patrně ta žena dostat neměla, aby ten její život probíhal klidně. To všechno jsme si minule říkali.
Jiří, já bych měl do tohohle ještě vstoupit. My jsme si především řekli, že ten příběh není příběhem nějakých starých lidí někdy v minulosti, který byl uzavřen a nás se v podstatě netýká, ale že je to vyprávění, které pojednává o každém z nás.
Ano, my máme tendenci vnímat ty příběhy a události, které jsou na počátku Bible, jako události staré, a čím jsou více na počátku Bible, tím jsou starší, protože si to automaticky řadíme na takovou pomyslnou linku té chronologie. To je schéma, které v sobě máme, aniž si ho uvědomujeme, když to ten příběh není nikam časově lokalizován. Ten příběh je vyprávěn tak, aby mu rozuměl posluchač v jakékoliv době a aby mu rozuměl právě proto, že je člověk a že v něm může rozpoznat určité mechanismy svého vlastního života, svých vlastních postojů a přístupů.
Jestliže tento příběh je nazýván pádem nebo prvním hříchem, v čem je tedy podstata toho pádu nebo toho hříchu?
Já jsem se záměrně těmto názvům vyhýbal v tom svém prvním povídání, Protože se mi zdá, že ty názvy vlastně jsou určité kliše, které si už zase dopředu nasazujeme na oči nebo před sebe, abychom skrze ně potom ten příběh interpretovali a potom mu už nenasloucháme tak, jak je vlastně psán, ale už tam hledáme v něm nějaké zdůvodnění tohoto toho předem vytvořeného kliše. Já nevím, jestli tady dochází k nějakému pádu, možná jo, já bych to spíš tedy ale nazval selhání než pád a o hříchu bych vůbec nemluvil. Jo, ten termín je použit až v dalším příběhu ve 4. kapitole. Tady samozřejmě pouze z určitého odstupu a na základě interpretace můžeme snad hovořit o hříchu. Já sám jsem vůči této terminologii velmi opatrný i z toho důvodu, že mně, dokud jsem ještě nebyl seznámen s tím náboženským prostředím, tak ta terminologie byla naprosto cizí a spíš mě zarážela, tak ji moc nepoužívám. Spíše bych tady mluvil o jakémsi vnitřním rozpadu, o rozpadu vnitřní integrity nebo o rozpadu různých vnitřních obrazů, které člověk má, buď o sobě nebo o Bohu. To tam je v tom příběhu. To znamená, že ten příběh chce popisovat, že člověk sice dosahuje jakéhosi poznání, dosahuje ho velmi podezřelým způsobem na základě překročení Hospodinovy instrukce, ale výsledek toho poznání je destruktivní v tom smyslu, že destruuje jeho vnitřní svět toho člověka. A ta destrukce je popsána tady slovníkem, z něhož ten posluchač má vyrozumět, že sám ten posluchač něco o té destrukci ví z vlastní zkušenosti. To znamená, že posluchač nečte příběh někoho jiného v minulosti, ale čte vlastně svůj vlastní příběh. To je cílem, konfrontovat posluchače s jeho vlastním pojetím skutečnosti. To znamená odhalit mu realitu, kterou podvědomě nějak v sobě máme a odhalit mu ji přímo.
Teď je už asi nejvyšší čas, abychom se pustili do vlastního textu. A tak jako v předchozích dílech našeho seriálu i dnes tě, Jiří, poprosím, abys překládal přímo z hebrejského textu do češtiny.
Začínáme 8. veršem. A slyší, myslí se ti dva lidé, hlas Hospodina Boha procházejícího se v zahradě k duchu dne, a skrývají se muž a jeho žena před Hospodinem Bohem uprostřed stromu zahrady. A volá Hospodin Bůh na člověka a říká mu, kde jsi? A říká, myslí se člověk, tvůj hlas slyším v zahradě a bojím se, neboť Árum jsem já a skrývám se. A řekl, myslí se Bůh, kdo ti vypráví, nebo vyprávěl, že jsi Árum, ty? Zdali ze stromu, z něhož jsem ti zakázal jíst, si jedl. A řekl člověk, žena, kterou dáváš, nebo dal si mně, ona dala mě ze stromu a jím. A řekl Hospodin Bůh k ženě, co to činíš? A říká žena, had obelstil mě a jím.
Jiří, tady si čteme o následcích těch všech událostí, k nimž došlo v důsledku rozhovoru hada se ženou. Je to jakýsi postup, popiš nám jej.
První krok tohoto postupu už obsahuje ten předchozí příběh, který minule jsme si četli. A je to fakt, že se lidem otevřeli oči, oni poznali to Árum, že jsou Arumím, a teď si připraví nějaké to listí, kterým se zakryjí, nebo kterým si udělají pás. Ten nepotřebovali objektivně řečeno, protože před ním bez něj byli a nepovažovali to za nedostatek a teď z nějakého důvodu to považují za nedostatek, že ho nemají ten pás a tak ho dělají. Neboli první důsledek je, že o sobě získali mylný dojem, že jim něco schází, co jim ve skutečnosti neschází. A ten mylný dojem je tak silný, že se jmou to napravovat, jako kdyby tou nápravou šlo tenhle ten mylný dojem potlačit. Druhým následkem je fakt, že slyší Boha, jak se prochází v zahradě a skrývají se před ním uprostřed té zahrady. Oni tento svůj počin následně interpretují, proč se skrývají, a interpretují ho slovy, že se bojí. A bojí se proto, že jsou arům, v podstatě by se takhle dalo říct. To znamená, že to poznání, které ho dosáhli, v nich vyvolalo strach před Bohem a ten strach je dovedl k tomu, že se před tím Bohem skryli. Neboli oni na základě toho svého poznání začali Boha vnímat jinak, než ho doposud vnímali, to jest jako někoho, kdo je bezdůvodně, viděno z pozice toho posluchače, kdo je bezdůvodně přichází ohrožovat, kdo je najednou z ničeho nic přichází ohrožovat. A tady máme druhý velice vážný následek. První následek je, že se jim rozbil jejich vlastní obraz o sobě a teď se ukazuje, že se jim rozbil i obraz Boha, který v sobě měli, že je to Bůh, který z iracionálních důvodů je ohrožuje tak, že oni se před ním musí skrýt.
Je zvláštní, že zde Bůh jedná takovým stylem trošku nám cizím. Hospodin se prochází za denního vánku. To je taková hodně mytologická představa.
Takhle je to přeloženo v tom ekumenickém překladu. V původním textu je doslova, že se prochází v zahradě směrem k duchu dne. Je to skutečně obrat velmi takový neobvyklý a trošku nám připomíná svou neobvyklostí, nám připomíná na začátku toho stvořitelského hymnu tu výpověď o tom, že se tam objevuje duch, který se chvěje nad těmi vodami. Tady je stejný termín duch a já nevím, jak to vysvětlit. Já mu moc nerozumím tomu termínu. Dokonce se mi zdá, že tam je zdánlivě nadbytečný, protože ta informace dává smysl i bez tohoto termínu, aspoň pro mě. Ale tím víc asi by měl poutat pozornost toho vykladače, když se zdá zbytečný, protože ten vypravěč tam nedává vůbec nic zbytečného, nic tam nezapomněl. Všechno, každé to slovíčko tam má svůj význam. Ale tím, že mu nerozumím, nejsem schopen ho vykládat.
No tak ponechme zatím stranou toho ducha dne a podívejme se na Hospodina procházejícího se zahradou.
To je antropomorfismus, takzvaný. Antropomorfismy jsou výpovědi o Bohu, které se dějí pomocí přirovnání k lidským činnostem. Takže tady se Bůh chová jako člověk, který se prochází po zahradě a ta procházka po zahradě tady není interpretována a není tam žádné předznamenání u ní, takže my nevíme, co si o ní máme myslet. Vypadá to, jako kdyby ten Bůh netušil vůbec, co se děje, jako kdyby prostě byl mimo toho dění, on se si po té zahradě prochází, ale v tom vlastním středu té zahrady není, alespoň tak to vypadá zdánlivě, ale v zapětí potom, až sám promluví ten Bůh, až promluví k tomu hadovi, až promluví k té ženě a k tomu muži, tak se ukazuje, že on je velmi dobře informován. A že on je informován mnohem lépe, než si člověk myslí, že on zná tu podstatu těch věcí. Takže není pravda, že by prostě nebyl nějak přítomen. No a ta procházka v té zahradě, ta chůze, jo, že chůze v té zahradě znamená, že ten Bůh je v nějakém pohybu pořád, že tam někde nesedí, ale že se tam vyskytuje v nějaké podobě.
A ptá se, a to je důležité, protože kdykoliv Hospodin položí nějakou otázku v písmu, tak je to důležité.
Ale hlavně, ten vypravěč tam sděluje, že u člověka dochází k jakémusi vnitřnímu duchovnímu rozkladu, který je negativně progresivní, to znamená, že se zhoršuje. A ten Bůh v určité fázi tohoto rozkladu do toho vstupuje. A vstupuje do toho navzdory tomu, že ví, že ten člověk tady selhal a že překročil jeho příkaz a že by ho klidně mohl nechat, aby ten rozklad se dokončil a ten člověk umřel, že to by byl zákonitý následek, který Bůh člověku oznámil, ale fakt, že do toho vstupuje, znamená, že mu o toho člověka jde. A ukazuje se, že ten jeho vstup ten rozklad, nechci říct ukončuje, ale zpomaluje nebo brzdí. Takže ten Hospodinův vstup do toho je pozitivní. To znamená, když to řeknu úplně zjednodušeně, že ten Bůh faktem, že na člověka promluví, toho člověka v tom nenechává, že do toho jde s ním, ten Bůh do toho přichází. Je tedy s tím člověkem. No a klade mu otázku. Ta otázka zní, kde jsi, a na odpovědi člověka na tuto otázku opět můžeme vidět, v jakém stádiu toho rozkladu ten člověk je. Protože ta otázka, kde jsi, vyvolává v člověku pocit, že toho Pána Boha musí o tom, kde je, informovat. A tím pádem začne tomu Pánu Bohu vysvětlovat, že se skryl, že je v tom křoví někde skrytý. Ale to přece ten Pán Bůh ví, když tam za ním jde. Že jo? To ví posluchač. Posluchač vidí, že ta odpověď toho člověka je divná. A že teda svědčí o tom, že v něm anebo s ním se něco divného děje. A tady se ukazuje, že ten rozpad té představy Boha postupuje, protože ten člověk soudě podle té odpovědi, kterou Bohu dává, má za to, že ten Bůh neví všechno a že je potřeba ho informovat. To znamená, že on ztratil vědomí té boží vševědoucnosti. Teď už ho ten Bůh jakoby nepřesahuje, teď je to jeho partner na stejné rovině, který toho ví stejně tak málo jako člověk, a když se na něco zeptá, tak ten člověk je slušnost, že ho mu odpovědět, tak mu odpoví a informuje ho o tom.
No ale současně si ten člověk sám sobě pojmenovává ty skutečnosti, k nímž došlo. Protože on musí najednou sám formulovat, já jsem se bál. A protože jsem Arům, jsem se ukryl.
To je pravda. Vlastně ta otázka je namířena tak, aby si člověk uvědomil, že neví, kde je, ne, ten Bůh. Tím, že to vysvětluje, tak si samozřejmě uvědomuje ten svůj stav. Uvědomuje si, že se bojí, uvědomuje si, že je Arům, to znamená, že tam došlo k nějakému poznání, a uvědomuje si, že se skrývá. Ale je otázka, jestli tohleto svoje jednání považuje za negativní. Jo, ten posluchač to patrně za negativní považovat bude, ale u toho člověka si nejsme jisti. Každopádně v něm je vyvolán strach z Boha. Tenhle ten strach ovšem je v celé Bibli, téměř v celé Bibli popisován jako pozitivní věc. Jo, bát se Boha je pozitivní, dokonce kýžený stav, který snad má člověku zabraňovat, aby se od toho Boha vzdálil.
No ale Jiří, zase když si vzpomenu na ty apokalyptické výjevy, které jsou třeba v knize Zjevení, tam ti lidé, kteří jsou předmětem Božího soudu, se schovávají před Hospodinem, schovávají se před jeho hněvem, ale nic pozitivního tam není. Oni dál se klaní modlám a dál jsou ve vzpouře vůči Hospodinu.
K tomu je potřeba říct, že ve Starém zákoně jsou různé typy strachu a dokonce různá slova, kterými ty strachy jsou popisovány. A tady je zrovna použito to slovo, které jako podstatné jméno znamená bázeň boží. Jo, takže je to spíš tím pozitivním předznamenáním. Ale samozřejmě ne, každý strach je pozitivní. Může tím být naznačeno, že to s tím člověkem ještě není tak špatný.
Na jeho výpověď reaguje Hospodin, který opět klade otázku.
To je druhá otázka v tom textu a druhá jakoby Hospodinova přímá řeč. Bůh ví, jak se řekne lidově, která bije, že jo, ví, co se to vlastně stalo a ví, že informaci o tom, že je Arům, se musel člověk nějak dozvědět a ví, jak se jí člověk dozvěděl. Ví, že se jí dozvěděl jediným možným způsobem, a sice, že překročil Hospodinův příkaz a taky mu to říká. To znamená, že ten Bůh je informován mnohem lépe, než si člověk myslí. A že vůbec ty informace, které mu člověk dodává, o svém vlastním jednání nepotřebuje, protože je zná. A spíš to vypadá tak, že ty informace, které by člověk znát měl, nezná. On jako člověk. To znamená, že člověk sice eviduje, že je arům, eviduje, že se bojí, eviduje, že se skrývá, ale neeviduje, že to je následek překročení Hospodinova přikázání. To znamená, že tam je nějaká příčinná souvislost mezi tím jedením toho zakázaného ovoce a tím současným stavem. To vypadá, že člověk neeviduje.
Je vždycky zajímavé, když na tu Hospodinovu otázku, byť by zněla jako řečnická, když se pokusíme odpovědět. Kdo ti řekl, že jsi arům? Jak by zněla odpověď?
No, my tady tu odpověď máme napsanou. Že? Jaká odpověď se asi čeká? Já nevím, jestli tohle je očekávaná odpověď, tu, kterou máme napsanou, ale je přirozená. Takhle totiž člověk odpovídá a to zase něco vypovídá o mechanismech jeho uvažování.
No ale on odpovídá na to, že žena mu dala ovoce, ale neodpovídá na tu otázku, kdo ti řekl, že jsi arům.
Přesně tak. Odpověď na to zní ten had.
Ale ani ten mu to neřekl.
Ani ten mu to neřekl, to znamená, že on k tomu došel sám, ale je zajímavé, že on toho hada, ten člověk tady nezmiňuje, on zmiňuje ženu, že jo? Až teprve ta žena zmiňuje toho hada, ale z toho nebudem nic vyvozovat.
Já mířím teď k tomu, co vlastně to arům. Kdo ti to řekl, že jsi arům? Jak to vlastně víš, co to je to arům? Kde jsi vzal to, že je to špatné, že se kvůli tomu schováváš? To už samozřejmě dopovídá vám další otázky, ale na tuto otázku Hospodinovu tam vlastně odpověď není.
Přesně tak, ano. Na tu není odpověď. Člověk ji patrně nezná, protože neví, jak, co se vlastně v něm stalo, že pochopil, že je arům, ale ví o tom, že je arům. Ví o tom, že teda je z hlediska posluchače, že je stejný jako ten had. A teď, co to je, co ví o sobě, že je, tak kdybychom to dali do souvislosti s tím, co dělá, tak arům by znamenalo, že není dokonalý, že je potřeba, aby byl upraven, že má nedostatek. Arům je, že je ohrožený Bohem, protože se před tím Bohem musí skrývat. A z hlediska posluchače tím arům je ten rozpad toho jeho obrazu sebe a obrazu Boha, protože toho Boha z hlediska posluchače vidí jinak, než ten Bůh ve skutečnosti je, že jo?
Ale Jiří, to asi ne, protože on byl přece arům i předtím a nevadilo to.
To je pravda. Takže ten problém není v tom arům, a ten problém je v tom poznání toho arům.
A možná i v tom, co si on o tom myslí, že to je, že to znamená. Že si možná vyvodil nějaké důsledky, které ale vůbec nejsou pravda.
Přesně tak. To ten příběh přesně naznačuje, že vlastně žije v bludu, že, který je vyvolán těmi hadovými slovy.
A teď bychom mohli, Jiří, opět se zamyslet nad tím, že to není výpověď o jakémsi Adamovi, kde si v ráji, ale že to je výpověď o nás.
Problém je ten, že ten člověk, který tady mluví, tuhle tu reflexi není schopen provést. Že ji provádí ten, nebo naznačují ten vypravěč, naznačují tomu posluchači a je otázka, jestli ten posluchač na tom okamžiku je schopen provést tu reflexi sám o sobě. Jo, on se to učí, že věci jsou jinak, než je ve skutečnosti vidí sám svýma očima. To se tady z toho učí. Ale zatím ještě neví, jaké ty skutečnosti jsou. K tomu potřebuje někoho zvenku. A tím, kdo mu dodává ty impulzy zvenku, je ten Bůh. Protože ten mu pomáhá vidět věci z jiné perspektivy.
Takže Bůh tady teď tou další otázkou začne toho člověka vést k přemýšlení nad tím, jak se do této situace vlastně dostal.
Přesně tak. To znamená, učí ho vidět celou skutečnost jinak, než on ji doposud viděl. To znamená, jak si poodstoupit a změnit ten úhel pohledu a možná i způsob myšlení. Jo, tahle ta změna úhlu pohledu a způsobu myšlení se nazývá v tom starém zákoně obrat nebo návrat, hebrejsky tešuba, a do češtiny se to překládá výrazem pokání. Takže prostě ten člověk je Pánem Bohem formován, ovlivňován směrem k tomu, aby odstoupil od toho, co považuje za realitu.
Ovšem ten muž toho zatím schopen není, protože on okamžitě jmenuje ženu a říká, žena, kterou si mi dal, A žena toho také schopná není, protože ta zase hned všechno svádí na hada.
Tak a tady v tomhletom zase se ten posluchač může velice dobře najít, možná nejzřetelněji z celého toho příběhu, protože tady je ten posluchač konfrontován s tím, jak reaguje, je-li přistižen při nějakém omylu. Že jo? Takže podvědomá reakce, o které vůbec nevíme, kde se v nás vzala, tak jako to nevěděl ten člověk, je vyvázat se z toho svého trapasu a průšvihu tím, že ukážu na někoho jiného, pokusím se svést ten obvinující pohled na někoho jiného. To znamená, pokusím se do toho někoho jiného namočit. Pokusím se na někoho jiného svalit vinu. Pokusím se najít obětního beránka. Tohle to v nás je. Není to v jedincích, je to i v celé společnosti. Tendence řešit problém svalením viny na někoho jiného anebo nalezením obětního beránka, dělá to jak ten muž, tak ta žena. Problém je v tom, že oni, když to udělají, tak nelžou. Ona opravdu to tomu muži dala žena a tu ženu opravdu na to upozornil ten had. Takže oni nelžou. Ale dávají tím najevo, že nejsou schopni, a to je možná důsledek toho poznání, že jsou Arům, že nejsou schopni unést svou vlastní vinu, že nejsou schopni přiznat svoje vlastní selhání.
Ten svůj díl zodpovědnosti na situaci, do které spadli.
Ano, přesně tak. Já to tady neříkám proto, že bych je chtěl soudit a tím pádem jaksi poodstoupit z toho příběhu a mentorsky to hodnotit. Měl bych to říct spíš tak, že my nejsme schopni nést tu vinu. A že se k tomu skutečně musíme vždycky pracně vracet, abychom tu vinu přijali a nesli, protože je to nepříjemný, protože se tím jakoby schazujeme ve vlastních očích, ale ve skutečnosti tím bráníme dalšímu rozkladu. No a z tohle ten posluchač zřetelně ví, že je to o něm, že přesně tomuhle mechanismu podléhá a že se z tohle příběhu má něco naučit o tom, jak k tomuhle procesu, který končí vlastně svalením té viny na druhého, jak k tomu procesu dojde, nebo jak k tomu procesu dochází. No a když ten příběh čte v obráceně, ten posluchač jakože ho má číst obráceně, tak dojde právě k tomu hospodinovu příkazu, který je na počátku, a k tomu překročení toho příkazu, které spustí právě ten sled těch událostí, které kdyby ten Bůh nezastavil, tak toho člověka úplně zničí. Posluchač toho příběhu to nečte proto, aby se jenom o sobě něco dozvěděl, ale on to čte proto, že je ve svém životě s těmi hospodinovými slovy trvale konfrontován a on se na tomto příběhu má učit ta hospodinova slova brát vážně, i když jim nerozuměl, to už jsme si říkali.
A ještě asi bychom měli podtrhnout ten rozměr, ty jsi to vlastně zavinil, Bože, protože tu ženu si mi dal ty.
To je výborné upozornění. Protože tam vlastně jde o to učinit Boha odpovědným za to svoje selhání a zase v tom není jakoby z našeho hlediska lež, nebo z hlediska toho posluchače v tom není lež, protože ten Bůh skutečně mu tu ženu dal, ten Bůh skutečně jakoby do té situace nezasáhl, takže jakoby to nechal vyvinout do této fáze, ale posluchač ví, že i když to Boha učiní odpovědným za vývoj událostí, tak se sám toho, co v něm nastalo, nezbaví. Jo? Že prostě se tím ta situace nevyřeší, to znamená, jemu se ten jeho obraz Boha nespraví. On se díky tomu nevrátí zpátky do toho původního stavu. Že to není řešení celé té situace. Že to řešení přichází až potom v tom, co ten Bůh řekne. Zase. Takže zpátky se to vrací, ten příběh, k tomu hospodinovu slovu, jehož překročením se události lejí do pohybu, ale který zase do toho promluví, aby ten pohyb, který prostě je negativně se vyvíjí, tak aby ho upravil. Tím pádem ten příběh klade ještě jednu velmi závažnou otázku. A to je otázka potom, jestli tedy skutečně vývoj událostí toho Pána Boha nezaskočil. Jestli skutečně do toho nepřiběhl jako ten hasič, který si najednou uvědomil, kam se to všechno řítí a zastaví to. Jo, takhle je skoro ten příběh vyprávěn. A tady je potřeba říct, že ten Bůh toho člověka stvořil jako Arum a že i toho hada stvořil jako Arum a že to všechno patří tomu božímu stvoření a že to všechno může být výrazem určitého tajemného způsobu Hospodinova řízení těch událostí, kterému my vůbec nerozumíme, jehož jsme obětí, že jo? Které my vidíme jakoby z nadhledu, ale když si to takhle řekneme, tak nás to děsí, protože si připadáme jako Hospodinovi hračky. Kdyby ty události se nevyvíjely sami, tak alternativa je, že prostě si to řídí nějakým způsobem ten Bůh, ale my tomu vůbec nerozumíme a může nás to děsit dokonce.
Proto, Jiří, musíme přečíst okamžitě ten další text, protože tam nám naznačí vypravěč, že nás to děsit nemusí. My jsme si řekli, že v tom následujícím textu je naznačeno nějaké východisko, které nám naznačí, že děs z Hospodina, který z nás lidí dělá pouze své hračky, asi není úplně na místě.
To řešení obsahují ty tři Hospodinovy výroky. Jeden výrok k hadovi, jeden k ženě a jeden k muži. Jednak fakt, že ten Bůh do toho promluví a má chuť to řešit, a jednak způsob, jak ty události ovlivňuje a jaký přístup vůbec k jednotlivým těm aktorům zaujímá. Hada zbavujete možnosti chodit a patrně mluvit a nechává ho plazit se po zemi, my se k tomu vrátíme, takže ten had teď vypadá jako neškodný, takže toho člověka už nemůže podruhé oslovit a podruhé ho inspirovat k tomu, aby překročil Hospodinův příkaz. Takže on ho chrání. Tím, co dělá hadovi, člověka ochraňuje před dalším selháním. Ale on nejenom, že toho hada nechá plazit, on tomu hadovi ještě oznámí, že nemá budoucnost. Tohle člověku neoznámí. Člověk tu budoucnost pořád má, i když by ve skutečnosti už mít neměl, protože teď by měl umřít. A on neumře, což není výraz toho, že Bůh nedrží své slovo, ale to je výraz toho, že s tím člověkem, jak už jsme si říkali, nejedná podle toho, jak by zasloužil, nejedná s ním podle jeho provinění. Je to výraz Hospodinovy schovývavosti obrovské a současně je to i výraz, jestli si to můžu dovolit takhle říct, i toho, že Hospodin není spoután svými vlastními slovy. Že ten ohled na člověka a ten jeho vztah člověku je silnější než realizace té výhrušky, kterou by si ten člověk plně zasloužil.
Jiří, a zase do toho musíme vstoupit asi novozákonním prvkem. Nezemře a zemře. Protože přišel člověk, který jediný neměl zemřít. Podle všech pravidel, která jsou nastavena. Ten, který hříchu neučinil a lest nebyla nalezena v jeho ústech. A ten zemřel.
Ano, to je pravda. Jakoby to bylo všechno na hlavu postavený, že jo? Ono to má ještě jeden rozměr, který právě v tom Novém zákoně je mírně naznačen. Tam apoštol, myslím v listu Efeským, použije formulaci, když jste ještě byli mrtví ve vinách a hříších, tehdy ten Kristus za vás umřel a tak dále. A z těchto slov by vyplývalo, že k jakému si typu smrti přece jenom došlo u toho člověka. Ten fakt, že se mu rozbil ten obraz Boha, nebo že se poškodil ten jeho vztah s tím Bohem, by mohl naznačovat, že došlo k jakémusi typu smrti, že člověk jakoby žije fyzicky v těle, ale něco v něm umřelo, co se musí pak probudit, to by taky mohlo naznačovat tady ten text. No a pak je tam ještě to řešení v tom, že ten had, jak už jsme si říkali, nemá budoucnost. Je to tam vyjádřeno lapidárně, že mu potomek ženy rozmačká hlavu. To znamená, že přístup toho hada k Bohu, jeho způsob interpretace Hospodinových slov je tady ukončena. Pro posluchače to znamená, že tohleto všechno, co ten had tady tvrdí, tak to je jednorázová věc a jakmile někdo tvrdí totéž, co ten had, tak okamžitě se dostává do role toho hada, to jest do role někoho, nad kým je vyřčeno prokletí a jehož čeká rozmačkání hlavy. Jo, takže tady nejde v podstatě jenom o toho hada, ale tady jde o každého, kdo by se pokusil Hospodinovi výroky zlehčovat, reinterpretovat je, a kdo by se pokusil toho Boha představit jako někoho, kdo to s člověkem nemyslí dobře a kdo vlastně se chová velmi záludně. Tahle myšlenka potom se objevuje v historii Izraele několikrát v různých podobách. Napadá mě třeba situace, kdy Izraelci mají vstoupit do zaslíbené země, vyšlou posly, poslové se vrátí, přinesou dobré zprávy a Izraelci si to vysvětlí tak, že vlastně je to léčka, kterou jim ten Bůh přichystal, a ta léčka spočívá v tom, že když do té země přijdou, tak je tam ty původní obyvatelé zničí a tak tam do té země nepůjdou. Na základě tohoto způsobu interpretace se rozhodli tam nejít a výsledek bylo, že ta generace, která tam nešla, umřela na té poušti. Výsledek je tedy úplně stejný. Ten, kdo takto interpretuje Hospodinovy výroky jako výroky, které toho člověka ohrožují a ukazují Boha jako někoho, kdo člověku klade pasti a chce ho vlastně zničit, tak tento typ výroků končí jenom smrtí. Tenhle ten člověk prostě tu budoucnost ztrácí. A další průhled je do Nového zákona, kde se podobný mechanismus objevuje při výpovědi o neodpustitelném hříchu, to jest o rouhání se proti Duchu svatému. To je řečeno v kontextu toho, že farizeové a zákonníci o Ježíšovi řeknou, že vymítá démony v síle Beliálově. Takže ten mechanismus je úplně stejný, že Hospodinovo jednání je podvodný a že to je vlastně jednání, které je spojeno s temnými silami. No, stejně tak, jako to říká ten had a stejně tak, jako to říkali ti lidé, kteří jsou na počátku té pouště.
Ale abychom skončili dobrou zprávou, žena přestože bude v bolestech rodit děti, tak bude rodit děti. Její potomek, který je sice uštknut hadem, tak hadovi rozdrtí hlavu, bude tady déle. A muž, kterému je zde řečeno, že bude v potu tváře dobývat svůj chléb, tak ten chléb bude jíst. Je zde naznačena budoucnost a do té budoucnosti potom ti lidé vycházejí, tou budoucností procházejí a v budoucnosti se jednou zase s Hospodinem mají setkat.
To bylo nádherně řečeno. Možná k tomu jenom připojím to, že ta budoucnost je tomu člověku darována jako naprosto nezasloužený dar navzdory tomu, co udělal. To znamená, že v podstatě on není potrestán. On je zdánlivě jakoby ještě odměněn tím, že mu dá další šance. To vypovídá o tom Bohu, že k tomu člověku má obrovsky pevný vztah, který ten člověk žádným svým činem nemůže rozbít. A to je velice pozitivní zpráva.
Jiří, my budeme příště pokračovat ve výkladu 3. kapitoly 1. knihy Mojžíšovy. Děkuji ti za dnešní výklad a těším se příště naslyšenou.
Děkuji za pozvání a naslyšenou.
Milí posluchači, a vám děkuji za pozornost. Od mikrofonu se s vámi loučí Petr Vaďura.